Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-2022 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi qarori qabul qilingani haqida xabar bergandik. Qarorga muvofiq 2021-2022 o'quv yili qabulida abituriyentlarga test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi hamda fanlar ketma-ketligi bir xil bo'lgan 5tagacha bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha tanlovda ishtirok etish huquqi beriladi. Abituriyentlarga ro'yxatdan o'tish jarayonida tanlangan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ustuvorligiga qarab, dastlab davlat granti, keyinchalik to'lov kontrakt asosida tanlovda ishtirok etish bo'yicha qo'shimcha imkoniyat beriladi. Buning uchun abituriyentlarga onlayn ro'yxatdan o'tish vaqtida tanlov uchun ustuvorlik sifatida davlat granti yoki davlat granti va to'lov kontraktdan birini tanlash imkoniyati yaratiladi. Bunda abituriyent ustuvorlik sifatida davlat grantini tanlasa, dastlab davlat granti, so'ngra to'lov kontrakt asosida davlat granti va to'lov kontraktni tanlasa, oldingi yillardagi kabi davlat granti va to'lov kontrakt asosida tanlagan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ketma-ket tanlovda ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.